สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Everyday Trauma ของ Tracy Shores PhD เป็นหนังสือสารคดีด้านประสาทวิทยาศาสตร์และสุขภาพจิตที่อธิบายว่าประสบการณ์เจ็บปวดความเครียดความวิตกกังวลและความทรงจำที่รบกวนใจเปลี่ยนวิธีทำงานของสมองได้อย่างไรจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การเล่าเรื่องบาดแผลในเชิงดราม่าแต่เป็นการแปลความรู้เรื่องสมองความจำและการฟื้นตัวให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจได้ผู้ชอสเสนอว่าทรามาไม่ได้หมายถึงเหตุการณ์รุนแรงเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่อาจเกิดจากเหตุการณ์เล็กๆที่สะสมและถูกนึกซ้ำจนฝังแน่นในชีวิตประจำวันหนังสือจึงเชื่อมระหว่างงานวิจัยประสบการณ์มนุษย์และแนวทางฝึกสมองที่เรียกว่า MAP Training ซึ่งรวมการทำสมาธิการเดินอย่างมีสติและการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนื้อหาเด่นอีกด้านคือการอธิบายว่าทำไมผู้หญิงจำนวนมากจึงเปราะบางต่อผลของความเครียดและ PTSD มากกว่าโดยรวมหนังสือเล่มนี้วางตัวอยู่ระหว่างวิทยาศาสตร์สมองกับคู่มือปฏิบัติสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจความเจ็บปวดทางใจอย่างมีหลักฐานรองรับผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทรามาในชีวิตประจำวันไม่ได้จำกัดอยู่ที่เหตุการณ์รุนแรงครั้งใหญ่แนวคิดสำคัญของ Everyday Trauma คือการขยายความหมายของ Trauma ให้ครอบคลุมประสบการณ์ที่คนทั่วไปมักมองข้ามโชดอธิบายว่าบาดแผลทางใจอาจมาจากเหตุการณ์ใหญ่ที่ชัดเจนเช่นอุบัติเหตุหรือความรุนแรงแต่ก็อาจมาจากความเครียดซ้ำความอับอายความสูญเสียหรือความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นเรื่อยๆจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่พูดถึง Trauma เฉพาะในกรอบสงครามภัยพิบัติหรืออาชญากรรมการเน้นคำว่า Everyday ชี้ให้เห็นว่าสมองไม่ได้บันทึกเฉพาะเหตุการณ์สุดขั้วแต่ตอบสนองต่อประสบการณ์ที่มีอารมณ์เข้มข้นและถูกทบทวนบ่อยๆเมื่อความทรงจำเหล่านี้กลับมาในชีวิตประจำวันมันอาจกระตุ้นความกลัวความเครียดหรือการหลีกเลี่ยงแม้สถานการณ์ปัจจุบันจะไม่ได้อันตรายเท่าเดิมหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านมองปัญหาความวิตกกังวลและความทรงจำเจ็บปวดไม่ใช่เป็นความอ่อนแอส่วนตัวแต่เป็นผลของระบบสมองที่พยายามเรียนรู้และป้องกันตัวการตีความแบบนี้มีประโยชน์เพราะทำให้การเยียวยาเริ่มจากความเข้าใจกลไกแทนที่จะเริ่มจากการตำหนิตนเองประเด็น2ความจำที่ถูกนึกซ้ำทำให้บาดแผลคงอยู่ผ่านวงจร rumination หนังสือให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง trauma memory และ rumination หรือการคิดวนซ้ำโพสอธิบายว่าสมองมนุษย์มีแนวโน้มสร้างเรื่องเล่าจากประสบการณ์และเมื่อเรื่องเล่านั้นเกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดหรือความกลัวเราอาจกลับไปคิดถึงมันซ้ำโดยไม่ตั้งใจการนึกซ้ำไม่ได้เป็นเพียงการย้อนดูอดีตแต่เป็นกระบวนการที่ทำให้ความทรงจำถูกเรียกคืนพร้อมอารมณ์เดิมแล้วอาจเชื่อมกับความทรงจำใหม่ในปัจจุบันนี่คือเหตุผลที่เหตุการณ์เก่าอาจรู้สึกสดใหม่และอาจทำให้ชีวิตประจำวันถูกรบกวนจากสิ่งกระตุ้นเล็กๆจุดแข็งของหนังสือคือการอธิบายกลไกนี้ในภาษาที่ผู้อ่านทั่วเข้าใจได้โดยไม่ลดทอนความซับซ้อนของสมองแทนที่จะบอกให้ผู้อ่านหยุดคิดเพียงอย่างเดียวหนังสือชี้ว่าการคิดวนมีฐานทางประสาทวิทยาและเกี่ยวข้องกับวิธีที่สมองเข้ารหัสประสบการณ์เมื่อเข้าใจเช่นนี้ผู้อ่านจะเห็นว่าการฟื้นตัวไม่ใช่การลบความทรงจำแต่เป็นการเปลี่ยนความสัมพันธ์กับความทรงจำนั้นลดพลังของมันในปัจจุบันและสร้างเส้นทางการตอบสนองใหม่ที่ไม่ถูกควบคุมด้วยอดีตเช่น 3. MAP Training การรวมสมาธิและแอโรบิกเพื่อฝึกสมองอย่างเป็นระบบข้อเสนอเชิงปฏิบัติที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือ MAP Training ซึ่งย่อมาจาก Mental and Physical Training โปรแกรมนี้วางอยู่บนแนวคิดว่าสมองต้องการทั้งการฝึกความสนใจและการกระตุ้นทางร่างกายเพื่อช่วยจัดการความทรงจำเจ็บปวดและสร้างความยืดหยุ่นต่อความเครียดจากข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับหนังสือโครงสร้างโปรแกรมประกอบด้วยแบบสอบถามสั้นๆการทำสมาธิประมาณ30นาทีโดยแบ่งเป็นนั่งสมาธิและเดินอย่างมีสติแล้วตามด้วยการออกกำลังกายแบบแอโรบิกประมาณ30นาทีความสำคัญไม่ได้อยู่ที่กิจกรรมใดๆกิจกรรมหนึ่งแยกเดี่ยวแต่อยู่ที่การผสานกันสมาธิช่วยฝึกการสังเกตความคิดโดยไม่ถูกดูดเข้าไปในความคิดวนซ้ำส่วนการออกกำลังกายช่วยกระตุ้นระบบร่างกายและสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์การเรียนรู้และความยืดหยุ่นหนังสือจึงไม่เสนอการเยียวยาแบบนามธรรมแต่ให้รูปแบบฝึกที่ทำซ้ำได้อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตามโปรแกรมต้องใช้เวลาวินัยและความพร้อมทางร่างกายพอสมควรจึงอาจไม่เหมาะกับทุกคนในรูปแบบเดียวกันคุณค่าของแนวคิดนี้คือการมองสมองเหมือนระบบที่ฝึกได้มากกว่าระบบที่ติดอยู่กับอดีตถาวรประเด็น4มุมมองต่อผู้หญิงความเครียดและความเสี่ยงต่อ PTSD Everyday Trauma ให้พื้นที่สำคัญกับประเด็นว่าผู้หญิงอาจเปราะบางต่อผลกระทบของ Trauma และความเครียดมากกว่าผู้ชายในบางบริบทหนังสือกล่าวถึงข้อมูลที่ชี้ว่าผู้หญิงมีแนวโน้มเผชิญ PTSD สูงกว่าและเชื่อมประเด็นนี้กับผลระยะยาวเช่นความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมพึ่งพาสารบางชนิดสำคัญคือ Shorts ไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นคำอธิบายเชิงเหมารวมแต่ใช้เป็นกรอบในการสำรวจว่าสมองร่างกายประสบการณ์ทางสังคมและรูปแบบความเครียดอาจทำงานร่วมกันอย่างไรการเน้นผู้หญิงทำให้หนังสือมีจุดยืนเฉพาะในหมวดสุขภาพจิตเพราะหลายเล่มพูดถึงทรามาในภาพรวมโดยไม่แยกความแตกต่างด้านเพศและประสบการณ์ชีวิตในขณะเดียวกันผู้อ่านควรเข้าใจว่าแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายหรือคนเพศอื่นไม่มีทรามาหรือไม่ต้องการการสนับสนุนประโยชน์ของหัวข้อนี้คือการทำให้การดูแลสุขภาพจิตมีความละเอียดขึ้นโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันในประชากรต่างๆหนังสือจึงช่วยเปิดบทสนทนาเรื่องทรามาให้เชื่อมกับทั้งชีววิทยาและบริบทชีวิตจริงประเด็นสุดท้ายวิทยาศาสตร์ที่อ่านง่ายแต่ยังต้องแยกจากการรักษาทางคลินิกจุดแข็งของหนังสือคือการนำประสาทวิทยาศาสตร์มาอธิบายด้วยภาษาที่ไม่ปิดกั้นผู้อ่านทั่วไปฮอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านพฤติกรรมและระบบประสาทจึงสามารถเชื่อมเรื่องความจำความเครียดและการตอบสนองของสมองเข้ากับประสบการณ์ที่คนจำนวนมากคุ้นเคยรูปแบบการเขียนที่ผสานหลักฐานวิจัยกับเรื่องเล่าหรือกรณีตัวอย่างเชิงมนุษย์ทำให้เนื้อหาไม่กลายเป็นตำราวิชาการแห้งแล้งอย่างไรก็ตามการอ่านหนังสือเล่มนี้ควรอยู่บนความเข้าใจว่ามันไม่ใช่คู่มือรักษาแทนจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือการบำบัดทรามาโดยตรงโปรแกรมฝึกสมองที่เสนออาจช่วยให้บางคนจัดการความเครียดและความคิดวนซ้ำได้ดีขึ้นแต่คนที่มี PTSD รุนแรงภาวะซึมเศร้าหนักหรือความเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองยังจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญคุณค่าที่เหมาะสมของหนังสือจึงอยู่ที่การให้ความรู้และเครื่องมือประกอบการดูแลตนเองไม่ใช่การสัญญาว่าจะรักษาทุกปัญหาเมื่ออ่านด้วยกรอบนี้ Everyday Trauma จะเป็นงานที่มีประโยชน์มากเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการฟื้นตัวเกี่ยวข้องกับทั้งความรู้เรื่องสมองการฝึกอย่างสม่ำเสมอและการรู้ขอบเขตของตนเองโดยสรุป Everyday Trauma เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความเครียดความวิตกกังวล PTSD และความทรงจำเจ็บปวดผ่านกรอบประสาทวิทยาศาสตร์ที่เข้าถึงง่ายหนังสือมีประโยชน์ต่อคนที่รู้สึกว่าประสบการณ์ในอดีตยังรบกวนชีวิตประจำวันรวมถึงผู้สนใจสุขภาพจิตผู้ดูแลผู้สอนหรือผู้ทำงานด้านการช่วยเหลือคนอื่นประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการให้ภาษาสำหรับอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองและเสนอแนวทางฝึกที่รวมสมาธิกับการออกกำลังกายแทนการพึ่งคำแนะนำกว้างเช่นคิดบวกหรือปล่อยวางประโยชน์เชิงความคิดคือการทำให้ทรามาถูกมองเป็นกระบวนการของความจำและการตอบสนองต่อความเครียดไม่ใช่ข้อบกพร่องทางบุคลิกภาพเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพจิตทั่วไปจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือการเชื่อมงานวิจัยสมองกับโปรแกรมแมปเทรนนิ่งอย่างชัดเจนพร้อมให้ความสำคัญกับประเด็นผู้หญิงและความเสี่ยงต่อ PTSD แม้หนังสือไม่ควรถูกใช้แทนการรักษาทางคลินิกแต่มันเป็นแหล่งความรู้ที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจตนเองมากขึ้นและเห็นว่าการฟื้นตัวอาจเริ่มจากการฝึกสมองและร่างกายอย่างเป็นระบบคุณต้องการสนับสนุน
Tracy Shores PhD
คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่